Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Jesti dana. Referendum o presudi protiv Dodika ne krši vitalni interes Bošnjaka, odlučio Ustavni sud Republike Srpske. Oslobođeno svih 8 optuženih za prekopavanje tunela do Višeg suda u Podgorici 2023. Potvrđena optužnica protiv 34 osobe i 3 kompanije u slučaju požara u Kočanima. Sarajevski sud oslobodio bivše stranačke dužnosnike za korupciju. Pripadnik Bijelih Orlova osuđen na 10 godina zatvora zbog silovanja 3 žene u Liplju kod Zvornika početkom rata u Bosni i Hercegovini. Usvojena inicijativa da se ratnom zločincu Radovanu Karadžiću oduzme nagrada Risto Ratković. Narodno pozorište u Beogradu u štrajku zbog zabrane iznošenja političkog stava. Minhenski aerodrom ponovo otvoren nakon obustave letova zbog dronova. U ovoj emisiji još možete čuti. Godinu nakon što su poplave i klizišta zbrisale Donju Jablanicu i odnijele 19 života, malo toga se promijenilo.
Zahvalni smo što smo preživjeli i dan danas se mi liječimo.
Volio bih da vratim kuću zato što tu sam proveo svoje djetinjstvo. Nedostaje mi sve u njoj i čitava mi kuća nedostaje.
Mito i korupcija otkriveni u Bugarskoj zahvaljujući koncertu Robija Williamsa.
Bugarske vlasti su saopštile da su inspektori za prevoz zaustavili 5 od 22 kamiona koji su prevozili opremu za scenu na kojoj je trebalo da bude održan koncert u Sofiji. Tvrdili su da se mora platiti kazna i tražili mito kako bi omogućili prolaz kamiona do destinacije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odlučio je da odluka o referendumu o presudi protiv Milorada Dodika i oduzimanju njegovog mandata ne krši vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Ustavni sud Republike Srpske je odlučivao po apelaciji Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, izvještava Milorad Milojević.
Ustavni sud Republike Srpske zaključio je da izjave kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda tog BH entiteta, koje izražavaju zabrinutost i pretpostavke o mogućim posljedicama koje rezultati referenduma i njihova provedba mogu imati za bošnjački narod, kao i o potencijalnoj diskriminaciji, nisu pravno relevantne za pitanje povrede vitalnog nacionalnog interesa. Odluku o održavanju referenduma usvojila je Narodna skupština Republike Srpske 22. augusta nakon pravosnažne presude Suda Bosne i Hercegovine i odluke Centralne izborne komisije o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku na funkciji predsjednika Republike Srpske. Njemu je mandat zvanično oduzet polovinom augusta nakon što ga je sud BiH pravosnažno osudio zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika na godinu zatvora, kaznu koju je otkupio, te 6 godina zabrane obavljanja javnih i političkih funkcija. Jednim od zaključaka usvojenim u Narodnoj skupštini predviđeno je da referendum bude održan 25. oktobra ove godine. Ustav Bosne i Hercegovine ne predviđa mogućnost da entiteti samostalno raspisuju referendume o odlukama državnih institucija. Niži nivo vlasti u Bosni i Hercegovini zakonski mogu raspisati referendum samo o pitanjima iz svojih nadležnosti, ali ne i državnih. Inače, odluku o referendumu 22. augusta pratilo je i usvajanje izmjena zakona o referendumu i građanskoj inicijativi po hitnom postupku koje bi Skupštine Republike Srpske trebale omogućiti formiranje posebnih komisija za referendume. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda pokrenuo je krajem augusta postupak zaštite nacionalnog interesa zbog te odluke. Također za ovaj klub su sporne izmjene zakona o referendumu koje predviđaju da referendum može provesti i ad hoc komisija koju imenuje entitetski parlament. Vijeće naroda Republike Srpske nije usvojilo veto Bošnjaka, nakon čega se odluka o referendumu našla pred Ustavnim sudom Republike Srpske. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dževad Mahmutović, delegat u klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, podnio je danas inicijativu Ustavnom sudu Republike Srpske za ocjenu ustavnosti odluke o referendumu u ovom BH entitetu. Inicijativu je, kako je rekao za Radio Slobodna Evropa, podnio kao fizičko lice. Preispitivanje ustavnosti je naredni korak nakon što je Vijeće naroda Ustavnog suda Republike Srpske u istom danu zaključilo da odluka o referendumu ne krši vitalne interese bošnjačkog naroda. Ova odluka je objavljena isti dan u službenom glasniku Republike Srpske. Slušamo Dževada Mahmutovića.
Sigurno sam da će ići i prema Ustavnom sudu BiH ocjena ustavnosti dokumenta, znači to je preispitivanje odluka i suda BiH i visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH, tako znači nemoguće je provoditi, to već jednom rješeno, nemoguće je provoditi referendume, najveći oblik demokratije je za pitanja koja su rješena već, to je rekao Ustavni sud 2016.
Govorio je Dževad Mahmutović, delegat u klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske. Godinu nakon što su poplave i klizišta zbrisale Donju Jablanicu i odnijele 19 života, malo toga se promijenilo. Istraga koja bi utvrdila odgovornost za jednu od najvećih katastrofa u Bosni i Hercegovini i dalje je u toku. Za to vrijeme mještani Donje Jablanice u tuđim kućama i prihvatnom kampu čekaju na obnovu ili izgradnju novih domova, boreći se s traumama koji su preživjeli. Više o priči Ediba Bajrovića.
Donja Jablanica, nekad idilično mjesto između planina Prenje i Čvrsnica, sada je neprepoznatljivo. Te oktobarske noći prošle godine u talasu vode, mulja i kamenja deseci objekata su oštećeni ili totalno uništeni. Stradalo je 19 ljudi. U rizičnoj zoni je i kuća u kojoj je s porodicom živjela Umija Afrađan. Zbog toga, ali i preživljenih trauma, se ne planiraju vratiti.
Kako je kamenje naišlo, odvalilo je i ogradu, odnijelo. Sve je to odnijelo. Nivo vode blata je bio ispod prozora, možda nekih 10 cenata koji se i sad vidi. Znači ja sam vrištala s balkona, teško mi nisam sina probudila, bojim se, zatrpat će ga. Tog momenta on je mene čuo kako ja vrištim. Probudio je se i samo mi je kroz prozor dao znak, mama, budan sam.
Porodica Afrađan sada život provodi u nekoliko kvadrata, u kontejneru prihvatnog kampa.
Sad smo tu, smjestili smo sve, malo je potjesno, ali dobro je, ne kisne nam, imamo klimu, imamo gdje skuhat, oprat. Što je najvažnije, zahvalni smo što smo preživjeli i dan danas se mi liječimo i kod neuropsihijatra i sa psiholozima. Svaka kiša kad pođe da pada, mi ne spavamo.
Poplava je odnijela uspomene, igračke i dio djetinjstva djeci Donje Jablanice. 14-godišnji Eldar Begović čezne za bivšim domom.
Volio bi da vratim kuću zato što tu sam proveo svoje djetinjstvo. Nedostaje mi sve u njoj i čitava mi kuća nedostaje.
Eldarova kuća je totalno uništena. Ostala su ogromna stabla, stijene, blato i traumatično sjećanje, kaže Eldarov otac Adel Begović.
Kad sam ja probio prozor, kad mene voda izbacila iz dnevnog boravka, onda je on propao na uglu i bio na uglu. I ja, dok me je voda nosila, samo mi je bilo na umi da li je on ostao, da li ga nije voda odnijela. Prozove me Eldo, on kaže, evo me baba. I u tome vratim se nazad, njega za ruke izvedem i okolo kuće izađem.
Bio sam tad spavo, probudio se, čuo sam kako mi baba govori da je poplava. Ja mislim da sam sanjao. Ja nisam znao ni šta da uradi, ja samo sjedio i molio Boga.
Eldar će nove uspomene sa porodicom graditi ponovo u Donjoj Jablanici. U novom naselju, novoj kući i nada se s manje straha.
A bojim se kad je kiša, sjetim se poplava, kad pada, samo stavim muziku i samo slušam i to je to.
U privremenom naselju trenutno je smješteno 7 porodica. Svaka nosi svoju priču, ali i uspomene koje je teško zaboraviti. U kući Mersihe Begović tu noć je preminuo i povrijeđeni komšija kojeg su ona i suprug pokušali spasiti. Na njih i troje djece ta je priča ostavila snažan trag.
To jutro kada su došli momci da nam pomognu da izađemo, tek su onda morali da krenu i da prođu pored čovjeka koji je umro, gdje su se jako plašile.
Boreći se za život i gledajući smrt, djeca su, kaže Mersiha, i danas prestrašena.
Nisu ni željeli dole da idu, evo već ova srednja nije nikada išla dole. Starija je jednom otišla, kad je došla pred kuću rasplakala se i više nije išla. A ova mlađa ovako neka često ode sa mnom i sa mužem, ništa ni ne priča, ne želi da se ni prisjeća, ne želi ni da je ispitivamo vezano za poplave.
Kćerka Amna kišu ni danas ne voli.
Bila sam se malo previše plašila da sam Što sam ja mislila da ću ono umrijeti. Malo se plašim ono, da spavam. Kad pada kiša u noći.
Za Amnu i njihove dvije sestre, Donja Jablanica, ističe njihova majka, više neće biti doma.
Tako da smo mi uzeli stvar u svoje ruke, kupili smo zemljište, smo našli na jednoj lokaciji, aplicirali smo za ovu Evropsku uniju i prošli smo na tom projektu i evo nadamo se gradnji kuće od Evropske unije.
Tone kamena, prazni, zatrpani i oštećeni objekti godinu kasnije su slika Donje Jablanice. Nadležno tužilaštvo godinu nakon nesreće kaže da privodi kraju istragu o odgovornosti lokalnog kamenoloma i još 4 osobe. O životu stanovnika Donje Jablanice danas Mersiha kaže.
Ali onaj dole dio koji je poplava zadesla nikad neće biti isti. Nikad, jer većina ljudi se neće vratiti.
Porodice Mersihe i Adila su u Donjoj Jablanici gajile komšijski odnos. Družili se, pili kafu. Tu tradiciju nastavljaju i u kampu. Sretni što su preživjeli, svjesni da ih prati teret prošlosti, ali i neizvjesne budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Donje Jablanice, Edip Bajrović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Aerodrom u Minhenu ponovo je otvoren nakon što je prethodne noći bio zatvoren zbog primijećenih dronova. Poremećaj na Minhenskom aerodromu posljednji je u nizu sličnih incidenata sa dronovima koji su uzdrmali evropsku avijaciju i izazvali širu zabrinutost za sigurnost. Pripremila Dženana Karabegović.
Zatvaranje aerodroma dovelo je do otkazivanja ili preusmjeravanja desetina letova te povećalo zabrinutost zbog ranjivosti kritične infrastrukture u Europi. Operacije su nastavljene rano jutros, a iz aerodroma su saopštili da je nekoliko dronova viđeno kasno navečer u četvrtak, što je primoralo kontrolu leta da obustavi operacije. Zbog toga je otkazano 17 letova, a putovanje je poremećeno za gotovo 3000 putnika kojima su osigurani kreveti i hrana. Još 15 dolara raznih letova preusmjereno je u druge gradove, uključujući Stuttgart, Nürnberg, Beč i Frankfurt. Dronovi su primijećeni kasno navečer iznad aerodroma, rekao je portparol policije za novine Bild. Zbog mraka nisu mogli utvrditi tip dronova. Poremećaj na Minhenskom aerodromu posljednji u nizu sličnih incidenata sa dronovima koji su uzdrmali evropsku avijaciju i izazvali širu zabrinutost za sigurnost. Inače, prošle sedmice povrede zračnog prostora privremeno su zatvorila aerodrome u Danskoj i Norveškoj. Incidenti su izazvali oštru reakciju lidera Evropske unije koji su na samitu u Kopenhagenu dan ranije podržali planove za jačanje odbrane bloka mjerama protiv dronova. Vlasti nisu javno krivile nikoga konkretno za incident s dronom u Minhenu, ali su neki evropski zvaničnici ranije sugerisali da Rusija stoji iza drugih nedavnih povreda zračnog prostora. Ruski predsjednik Vladimir Putin se dan ranije u šali obavezao da više neće slati dronove iznad Danske, ali je Moskva negirala odgovornost za incidente.
Antivladini protesti u Srbiji, sa kojih se traži raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i odgovornost za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice, tokom 11 mjeseci više puta su bili tema u Evropskoj uniji, čijem članstvu Srbija teži. Diskusija se najviše vodila u okviru Evropskog parlamenta, tela čiji se predstavnici biraju direktno na izborima i koje zajedno sa predstavnicima vlada država članica Evropske unije u Savetu usvajaju zakone koji važe na teritoriji celog Evropskog bloka. I dok su pozivi na deeskalaciju stizali od gotovo svih političkih grupa u Evropskom parlamentu, pojedine su nedvosmisleno podržale zahteve studenata koji su inicijalno predvodili proteste u Srbiji. U sadašnjem sazivu Evropskog parlamenta sa ukupno 720 poslanika postoji 8 političkih grupacija. One su organizovane ne po nacionalnosti već po političkoj afilijaciji, odnosno da li su konzervativne ili liberalne, da li naginju desno ili levo. U podršci građanima koji protestuju u Srbiji najglasniji su bili socijalisti i demokrate i zeleni, koji zajedno imaju za jednog predstavnika više u Evropskom parlamentu od najveće grupacije Evropske narodne partije, čiji je pridruženi član od 2016. Srpska napredna stranka. Kritike na račun vladajuće većine u Srbiji iznosili su i predstavnici levice i grupacije Obnovimo Evropu, sa 46, odnosno 77 predstavnika. Evropska narodna partija, najveća politička grupa u Evropskom parlamentu sa 188 predstavnika, čiji je SNS pridruženi član, pozivala je na okončanje nasilja i dijalog. Unutar samog parlamenta suočavali su se sa kritikama da svojim ćutanjem na odgovor vlasti u Srbiji na proteste podgrevaju Vučićev autoritarizam. Nakon tih kritika pokrenuli su internu istragu SNS-a koja je u toku. Vlast u Srbiji ima glasnu podršku partija desnice, uključujući i onu krajnju, poput Alternative za Nemačku. Više o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org.
Ukoliko se nakon izvođenja predstave poklone pred publikom u crvenim rukavicama simbolom studentskih protesta zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu, glumci Narodnog pozorišta u Beogradu mogli bi se suočiti sa posljedicama, jer krše nedavno donijeti pravilnik o radu. Taj dokument, koji danas stupio na snagu, zabranjuje članovima kolektiva ove kulturne institucije da na sceni iskazuju politički stav. Zbog toga su članovi ansambla drame najavili da će večeras održati jednosatni štrajk upozorenja. Opširnije Dušan Komarčević.
Kako je za Radio Slobodna Evropa objasnio Darko Tomović, glumac i predsjednik sindikata glumaca Narodnog pozorišta Singlus, sporan je član 3 ovog dokumenta u kojem se zabranjuje, citiramo, javno verbalno simbolima kao i gestikulacijom, izražavanje političke ili druge opredeljenosti, te pozivanje na aktivnosti koje imaju politički karakter. Kraj citata.
Suštinski ukida se ustavom zagarantovano pravo svakog građanina, pa i nas u ovom slučaju, na mišljenje.
Kaže Darko Tomović. Kolektiv Narodnog pozorišta podržao je višemesečne studentske i građanske proteste koji su počeli nakon tragedije na železničkoj stanici u Novom Sadu u novembru 2024. godine. Po završetku izvođenja, članovi različitih ansambala su izlazili sa crvenim rukavicama kao simbolom protesta ili su recitovali pesme podrške studentima u blokadi. Članovi kolektiva Narodnog pozorišta, prema Tomovićevim rečima, smatraju da novi pravilnik zabranjuje komunikaciju umetnika sa publikom.
Njihova namera da u ime svoje političke grupe, dakle vladajuće strukture trenutne, disciplinuje i ućutka glumce.
Donošenje pravilnika o radu je, kako objašnjava naš sagovornik, u ingerenciji upravnika pozorišta i upravnog odbora. Darko Tomović kaže da je novi pravilnik o radu predstavljen zaposlenima 25. septembra, 8 dana pre nego što je stupio na snagu. Zato je prva predstava u novoj sezoni 1. oktobra završena izlaskom ansambla drame Narodnog pozorišta na scenu, sa koje su najavili štrajk i izneli 3 zahteva.
Pod 1. Hitno povlačenje spornog pravilnika. Pod 2. Razrešenje upravnog odbora na čelu sa Dragoslavom Bokanom. I pod 3. Da vlada Republike Srbije preispita rad ministra kulture.
Radio Slobodna Evropa je pisanim putem zatražio komentar uprave na zahteve dela ansambla Narodnog pozorišta, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. Članovi kolektiva ove kuće su se pobunili i u junu ove godine, kada je vlada Srbije na čelo upravnog odbora Narodnog pozorišta postavila Dragoslava Bokana, koji je 90-ih bio jedan od osnivača paravojne formacije Beli Orlovi, koja je učestvovala na ratištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Štrajk upozorenja ansambla drame Narodnog pozorišta javno su podržale i njihove kolege iz Beogradskog pozorišta Boško Buha nakon izvođenja predstave 2. oktobra. Podrška im je stigla i od Udruženja dramskih umetnika Srbije, koja je istakla u saopštenju da dosledno podržava sve kolege koji se zalažu i bore za opstanak i dostojanstvo branše. Na podršku glumcima Narodnog pozorišta pozvali su i studenti Fakulteta dramskih umetnosti u blokadi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Iako pravo javnosti da zna postoji u pravnom sistemu Crne Gore 2 decenije kroz Zakon o slobodnom pristupu informacijama, institucije vlasti dalje nesmetano mogu sakriti svaku informaciju koju žele, tvrdi dio nevladinog sektora. Šta je pokazalo istraživanje? Koliko je otvorena vlada Crne Gore? Koliko njena ministarstva? I kakva je praksa preduzeća u državnom vlasništvu? Poslušajte u prilogu Lele Šćepanović.
Vlada premijera Milojka Spajića prema istraživanju Centra za demokratsku tranziciju ispunjava 67% kriterijuma otvorenosti, a više od polovine ministarstava ni polovinu tih kriterijuma. pokazalo je istraživanje Regionalni indeks otvorenosti Centra za demokratsku tranziciju. To istraživanje je pokazalo i da je zakonodavni proces u Crnoj Gori netransparentan i da vlast ne želi veće učešće građana u donošenju odluka. Zamjenica izvršnog direktora CDT-a Milena Gvozdenović kaže da vlasti umjesto unapređenja transparentnosti nastavljaju da se ponašaju kao da nijesu odgovorni nikome.
I proizvoljno objavljuju čak i one informacije za koje zakon propisao da moraju biti javne.
Navela je Gvozdenović u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa. I mreža za afirmaciju nevladinog sektora godinama upozorava da pojedine grane vlasti i institucije uskraćuju ključne informacije javnosti, a posebno one, o trošenju državnog novca. Tvrde da je to praksa i velikih državnih energetskih kompanija koje su prethodnih godina, prema njihovim navodima, skrivale informacije. Tako Elektroprivreda sve odluke odbora direktora donijete u prvih 8 mjeseci ove godine proglasila poslovnom tajnom i odbila da ih dostavi akciji za socijalnu pravdu koja ih je tražila po zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Institut poslovne tajne u Zakon o slobodnom pristupu informacijama uveden je kroz izmjene 2017. godine.
Pravo na slobodan pristup informacijama značajno je ograničeno tim izmjenama zakona iz 2017. godine kada je uveden institut poslovne i poreske tajne. To je ostavilo institucijama mogućnost da veliki broj informacija proglase tajnim, čime je ograničen pristup građana.
Navela je Gvozdenović u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa. Ističe da to potvrđuje da ne postoji spremnost za donošenje novog zakona i neophodna poboljšanja u pogledu transparentnosti i odgovornosti institucija. Gvozdenović podsjeća da su se od tada do danas u Crnoj Gori smijenile 3 vlade i da ni jedna, ali ni parlamentarna većina nijesu uklonile ta problematična ograničenja. Tako Elektroprivreda Crne Gore sve odluke odbora direktora donijete do avgusta ove godine proglasila poslovnom tajnom i odbila da ih dostavi akciji za socijalnu pravdu, koja ih je tražila po zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Direktorica akcije Ines Mrdović za naš program kaže da nema opravdanja za takvu odluku menadžmenta.
Pa to suštinski znači da se pokušavaju sakriti brojne informacije vezano za poslovanje Elektroprivrede Crne Gore. Ja ću naznačiti da apsolutno nema razloga da se baš svaka odluka odbora direktora proglasi tajnim podatkom.
Akcija se na tu odluku Elektroprivrede žalila Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama koja je nadzorni organ. Zoran Vujičić iz te agencije za naš program kaže da je zakon definisao poslovnu tajnu i da interni akti kompanija o određivanju poslovnih tajni sa aspekta zakona o slobodnom pristupu informacijama ne podliježu tome.
Pojedinačne firme i njihovi interni akti o određivanju poslovnih tajni sa aspekta zakona o slobodnom pristupu ne podliježu tome, tako da ja onako u načelu mogu da kažem da mi je to zaista čudno, međutim ukoliko takva vrsta predmeta dođe po žalbenom postupku u agenciji, mi ćemo zaista kada vidimo materijale moći konkretno da odlučimo, odnosno da li tu ima uslova za odbijanje, odnosno prihvatanje žalbe.
Kako je moguće da su sve odluke odbora direktora u prvih 8 mjeseci ove godine poslovna tajna? Pitanje je na koje Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor u Elektroprivredi i Ministarstvu energetike. Prethodno je Iman saopštio da je više državnih energetskih kompanija proteklih godina skrivalo informacije.
Te kompanije su bile predmet sumnji u političko zapošljavanje, pa je skrivanje informacija pojačalo percepciju da se državni resursi koriste u partijske svrhe.
Naveo je Mans. Ta NVO smatra da ta praksa pokazuje da novi zakon o slobodnom pristupu informacijama treba jasno da definiše pravila koja će onemogućiti zloupotrebu instituta poslovne tajne. Vlada je krajem januara ove godine usvojila novi zakon o slobodnom pristupu informacijama. Mjesec kasnije on je proslijeđen Skupštini na usvajanje. Iako su poslanici o njemu raspravljali na zasjedanju 24. jula, od tada do danas zakon nije usvojen. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
U Bugarskoj je korupcija otkrivena tako što su saobraćajni inspektori pokušali da reketiraju vozače šlepera koji su prevozili opremu za koncert britanskog pjevača Robija Williamsa u Sofiji. Nakon što su vozači obavijestili policiju da im je uzet novac, dio inspektora za prevoz u Bugarskoj su uhapšeni. I tada je na društvenim mrežama osvanula poruka da je Robbie Williams efikasniji u borbi protiv korupcije nego bugarska institucija. Detalje prenosi Srđan Janković.
Korupcijski skandal povezan sa koncertom svjetske zvijezde Robija Williamsa, koji je održan u glavnom gradu Bugarske 28. septembra, dogodio se bez krivice pjevača. Bugarske vlasti su saopštile da su inspektori za prevoz zaustavili 5 od 22 kamiona koji su prevozili opremu za scenu na kojoj je trebalo da bude održan koncert u Sofiji. Tvrdili su da se mora platiti kazna i tražili mito kako bi omogućili prolaz kamiona do destinacije. Objavljeno je da su inspektori čak koristili platformu Google Translate kako bi izrazili svoje zahtjeve jer su imali barijere u komunikaciji. Dva vozača su odbila, ali su druga tri platila. Jedan je platio više od 300 eura. Nakon što su vozači obavijestili policiju i ambasadu Velike Britanije, dvije osobe su uhapšene i pokrenuta je istraga slučaja pod sumnjom na korupciju. Prema vlastima, oni su radili u upravi za automobile, agenciji koja od 2012. je odgovorna za kontrolu saobraćaja u Bugarskoj. Policija je tokom pretresa pronašla 43.000 eura i više od 5.000 leva, bugarske valute u gotovini. Dio novca bio je sakriven u paklicama cigareta. Nađeni su i dokumenti stranih državljana koji su radili za transportne kompanije kao jednog bugarskog državljanina. Prema riječima direktora Uprave za sigurnost na putevima i upravljanje saobraćajem Lubomira Nikolova, dokumenti su oduzeti kao osiguranje sve dok vozači ne plate traženi iznos. Prema riječima zamjenika direktora Uprave za prevenciju korupcije Dimitara Kitanova, nema podataka o organizovanoj kriminalnoj grupi. Ako uhapšeni budu proglašeni krivima, mogli bi da budu kažnjeni do 6 godina zatvora i novčanom kaznom od oko 5.000 eura. Bugarski ministar transporta Grozdan Karađov obećao je iskorjenjivanje korupcije. Kasnije je saopštio da su 4 službenika otpuštena, da će se koristiti kamere na tijelu inspektora, uvesti rotacija među inspektorima te sprovesti nezavisna revizija Agencije Uprava za automobile. Moramo se izviniti stranim vozačima koje je Uprava za automobile ucijenila na krajnje sramotan način. Oni su došli u Bugarsku da obave posao, a suočili su se sa korupcijom i iznudom. To je neprihvatljivo. Moramo se izviniti i bugarskim građanima, jer je ime Bugarske uvučeno u ovaj skandal, rekao je Karađov medijima. Pojedini mediji su izvijestili da su šefovi kompanija prisiljavali svoje podređene da uzimaju mito, što je izazvalo snažne političke reakcije. Premijer Rosen Željasko i ministar transporta Grozdan Karađov predložili su da se Agencija za automobile stavi pod nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova, dok su lideri više stranaka tražili potpuno ukidanje agencije. Predsjednik sindikalne organizacije Aleksandar Ivanov rekao je lokalnim medijima da će biti štrajkova i da se mora smijeniti cijeli menadžment agencije. Godinama su vlasti odgovorne za kontrolu saobraćaja, kao i državne kompanije, i politički predstavnici optuživani za sistemsku korupciju, ali su kazne za takve prekršaje rijetke. Bugarska je prošle godine zauzela 76. mjesto od ukupno 180 u indeksu percepcije korupcije Međunarodne organizacije Transparency International. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa.
Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja.